klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović i još jednom sam s vama u emisiji Klasiku molim ove nedelje. Nadam se da će vam dan lepo početi uz odabrane muzičke numere koje vam nudim i za koje možete glasati na naše brojeve telefona 322-9653 i 655-3065. Također možete poslati poruku na 064-86-111-44 kao i da nam pišete na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs. A tu je naravno i naša grupa na Facebooku. I krećemo odmah sa predlozima. Veliki ruski kompozitor Sergej Prokofjev komponovao je 5 klavirskih koncerata tokom perioda od 20 godina, od 1911. do 1932. I već je prvi u Dezduru, nastao kad je njegovom autoru bilo samo 20 godina, bio veliki uspeh. On je i formalno inovativan, stavovi su mu spojeni, to jest slede jedan za drugim bez pauze, i kao celina predstavljaju prožimanje sonatnog oblika i sonatnog ciklusa. Naprimer, ono što je druga tema u prvom stavu može da se tumači kao lagani stav ciklusa itd. Da čujemo kako to zvuči u tumačenju Marte Argerić i Njujorške filharmonije kojom diriguje Mastislav Rostropović.
Thank you. Klasiku, molim.
Klasiku, molim.
Marta Argerić i Njujorška filharmonija pod upravom Stislava Rostropovića zaista zaslužuju ovaj aplauz. Osvirali su klavirski koncert broj 1 u Dezduru Sergeja Prokofjeva kao predlog broj 1 u današnjoj emisiji Klasiku, molim, poštovani slušaoci. Muzičar Gordon Sumner, ako vam kažem Sting, bit će vam mnogo jasnije, objavio je kompakt disk sa baladama engleskog renesansnog kompozitora Johna Dowlanda pod nazivom Pesme iz lavirinta. Pruža vam priliku da glasate za ovu neobičnu interpretaciju obeleženu Stingovim sugestivnim glasom specifične, melanholične boje koja se savršeno slaže sa odgovarajućim tonom Dowlandove muzike. Kako kaže kritičar Norman Lebrecht, ima mnogo toga što treba poštovati u Stingovom pristupu. Prefinjeno osjećanje za jezik, izrazitu muzičku inteligenciju i odsustvo kitnastog akcenta Foreign Office-a koji svako izvođenje Dowlanda pretvara u dosadni diplomatski ritual.
I praise the leaves where no fruit I find. No more as shadows do for bodies stand. Thou mayst be abused if thy sight be dim. Cold love is like tours return on sand, or to bubbles which on the water swim. Wilt thou be thus abused and still, seeing that she will write thee never, if thou canst not overcome her will, thy love will be thus fruitless ever. So base that I might not aspire unto those high joys which she holds from me. As they are high, so high is my desire. If she this deny, what can granted be? If she will yield to that which reason is, it is reason's will that love should be just. Dear, make me happy still by granting this, or cut off delays as if that I die must. Better a thousand times to die than for to live the still torment. Dear, but remember it was I who saw that sick and thy contented. Better a thousand times to die than for to live the still torment. Dear, but remember it was I who saw that sick and thy contented.
Come again, sweet love doth now invite. Thy grace is that refrain to do me true delight. To see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sympathy. To see, to hear, to touch, to kiss, to die.
come again, that I may cease to mourn through thy unkind disdain. For now left and forlorn, I sit, I sigh, I weep, I faint, I die. I sigh, I weep, I faint, I die in deadly pain and endless misery. All the day, the sun that lets me shine, by frowns to cause me pine, and frees me with delay. The smiles, my springs that makes my joys to grow, a frown's the winter's of my woe. Her smiles, my springs that makes my joys to grow, a frown's the winter's of my woe. All the night my sleep so full of dreams, my eyes are full of streams, my heart takes no delight.
Fine lacks for ladies, cheap choice, brave and new, good pennyworths, but money cannot move. I keep a fair, but for the fair to view, a beggar may be liberal of love. Though all my wares be trash, the heart is true, the heart is true, the heart is true. Great gifts are giles, and look for gifts again. My trifles come as treasures from my mind. It is a precious jewel, to be plain. Sometimes in shelvy audience pearls we find. Of others take a sheaf, of me a grain, of me a grain, of me a grain. Of others take a sheaf, of me a grain, of me a grain, of me a grain. Within this pack, pins, points, laces, and gloves, and divers toys fitting a country fair. But in my heart, where duty serves and loves, turtles and twins cause brood a heavenly pair. Happy the heart that thinks of no removes, of no removes, of no removes.
Eto, bio je to jedinstveni Sting kao predlog broj 2. Sam je otpevao dva četvoroglasna madrigala Johna Dowlanda, kao naravno i jednoglasnu pesmu Dođi opet. Lautu je svirao Edin Karamazov. Jedan od najpopularnijih operskih fragmenata je zapravo baletska scena. To je takozvana igra časovnika iz opere Gioconda Amilcara Ponchielija. Autor je ovim jedinstvenim primjerom zaokružene, samodovoljne baletske scene pokazao svoj veliki talenat za ovu vrstu scenskog izraza. Ali nije mogao da zna da će se ovaj fragment osamostaliti i postati omiljena koncertna tačka još od izvođenja na svetskoj izložbi u Parizu 1878. dve godine posle premijere same opere. Ponchielli naročito nije mogao da zna kakvu će neodoljivu verziju ova muzika dobiti na crtanom filmu. Bečka filharmonija, kojom je dirigovao Rudolf Kempe, odsvirala je baletsku scenu iz opere Gioconda Amilcara Ponchielija, poznatu kao Igra časovnika. Bio je to predlog broj 3. Podsećam vas, poštovani slušaoci, da i za njega možete glasati na naše brojeve telefona 3229653 i 655-3065 ili poslati poruku na 064-86-111-144.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Predlog broj 4 biće čuvena La Paloma, koju je komponovao Sebastian de Iradier. Ovaj španski baskijski kompozitor rođen je 1809. a živeo do 1865. Najviše je znan po svojim habanerama, kojima pripada i La Paloma, nastala negde oko 1860. posle autorovog boravka na Kubi. Habanera dakle znači pesma iz Havane. Još jednu Iradierovu habaneru upotrebio je Georges Bizet za čuvenu ariju Carmen u svojoj operi, misleći da je to narodna pesma. Pa i La Paloma je jedna od onih numera koje stiču toliku popularnost da se smatraju narodnim, posebno zahvaljujući meksičkim marijačima. Mi ćemo sada ipak čuti veliku pevačicu Victoriju de Los Angeles.
One more
Divna Victoria de Los Angeles otpevala je čuvenu pesmu La Paloma, Habaneru, čiji je autor Sebastian de Iradier. Londonskom simfonijom dirigovao je Rafael Fribeck de Burgos. Iradier je dakle rođen 1809. A 10 godina kasnije nalazimo Franca Schuberta, kako sa tada čuvenim baritonom Johanom Mihajlom Foglom putuje u grad Štajer, koji je imao bogat muzički život. Tamo su oni izvodili Schubertove solo pesme, privukavši veliku pažnju izvesnog Silvestera Baumgartnera, bogatog upravnika lokalnog rudnika i odličnog violončeliste amatera. On je, impresioniran posebno pesmom Pastrmka, predložio Schubertu da komponuje klavirski kvintet na tu temu. Rezultat je kompozicija za neobični sastav, violinu, violu, violončelo, kontrabas i klavir, koje će postati jedno od najpopularnijih Schubertovih kamernih dela, također i najtipičnije za njegov rani opus. Schubert se nije držao uobičajene prakse i potpuno je izjednačio klavir sa gudačkim instrumentima, dajući mu značajnu ulogu i integrišući ga u muzičku strukturu. Motiv Pastrmke, odnosno istoimene pesme, citiran je kao tema za varijacije u četvrtom stavu, koji će biti i moj peti predlog, poštovani slušalci.
Thank you.
Bio je ovo peti predlog, odnosno četvrti stav iz kvinteta Pastrmka Franca Schuberta, svirao je ansambl Larki Budeli. Vraćamo se sada na opersku scenu, u stvari krećemo na jedno putovanje. Putovanje Rajnom u operi Sumrak bogova Richarda Wagnera, završnom delu njegove tetralogije Prsten Nibelunga. To je orkestarski interludium u prologu u kojem se opisuje Zigfridovo putovanje Rajnom, isprva ispunjeno radosnim motivima same reke i njenih vila, a zatim obojeno mračnim bojama leitmotiva prstena. Dakle, Wagnerova muzika kao posljednji predlog broj 6 u današnjoj emisiji. Nažalost, moramo da prekinemo Wagnerovu beskonačnu i veličanstvenu muziku. Dakle, predlog broj 6, poslednji u današnjoj emisiji, bio je odlomak njegove opere Sumrak bogova, poznat pod nazivom Zigfridovo putovanje Rajnom. Slušali smo orkestar iz Clevelanda pod upravom Georgea Sella. I time se opraštamo od vas za danas, poštovani slušaoci. Još sutra imate priliku da glasate za moje muzičke predloge, a onda, kao i obično, u petak slušamo ono što ste izabrali. Danas su s vama bile Vesna Tošović i Gorica Pilipović. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.